taa bi duuru de bɛ Ameriki ye bɛɛ bɛ kalata kɛ mɔgɔ min bɛ ɲɛ ma kalata kulu dɔ de bɛ yen nɔ u b'a fɔ mun ma ko college electoral o de bɛ président sigi o bɛ kɛ cogo jumɛn ni maliyɛnw votera ni mun ta ka ca ni bɛɛ ta ye dans sigiyɔrɔma kɛmɛ la ni mun ye bi duuru ni kelen sɔrɔ o bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye mɛ Ameriki a tɛ kɛ ten état o état ni mun ye bi duuru sɔrɔ mɔgɔ kelen fara o kan o bɛ o état gagné état fila de bɛ yen nɔ olu ta tɛ kɛ ten o ye état de Maine ani Nebraska o kuma ka ca mɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn kalata kulu de bɛ yan nɔ collège électoral pour que i ka kɛ Amérique président ye i ka kan ka kalata kulu kɛmɛ fila ani bi wolonwula de sɔrɔ o de b'a to tɛmɛnen na Trump ale gagné Américain bɛɛ ma voté a ye mɛ a gagné kalata kulu in de la.
E ɲɛ bɛ ɲina kalata e ɲɛ b'a la cogoya di.
Ɲinan ta a na COVID-19 y'a ko gɛlɛya kosɛbɛ. Mais Américains ye u ka kalata la yan nɔ kɛcogo dɔ b'a la yan nɔ u b'a fɔ mun ma ko early voting u tɛ fɛɛrɛ yani kalata don cɛ mɔgɔw bɛ se ka vote k'a bila kunun dɔrɔn la mɔgɔ 90,000 de votera kaban avant que sini yɛrɛ election cɛ.
E hakilila ɲinan ta bɛ sɔn ka na kɛ basigi kɔnɔna la wa.
C'est vrai que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na enjeu barika ka bon o mankan minnu bɛ senna nin ye u na kɛ k'a fɔ k'a bɛ déborder quoi.
Mɔgɔw bɛ Donald Trump ni Joe Biden de tɔgɔ mɛn kosɛbɛ tɛ bɔ la nin ko in na est-ce que mɔgɔ wɛrɛw fana b'a la tuguni.
Mɔgɔ wɛrɛw b'a la mɔgɔ caman yɛrɛ b'a la candidat yɛrɛw b'a la par exemple parti dɔ bɛ yan ko libertarian parti u ka candidat ye Joe Kerson ye a n'ale ka lasigi ye Jeremy Cohen ye olu bɛ état 50 in bɛɛ la parti yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen na olu ye alliance parti ye olu ka candidat ye ko de la fiante mais olu tɛ état bɛɛ la u bɛ état 16 de la ale yɛrɛ bɛ dɔ dɔn o ye rappeur ye u b'a fɔ mun ma ko Kanye West ale yɛrɛ fana ye candidat ye ale na ka kankɔrɔsigi ye Michel Tidwell ye mais olu ka parti tɔgɔ ko birthday parti olu bɛ état 5 dɔrɔn de la ne yɛrɛ bɛ état min na Texas yan o tɛ yan yɛrɛ.
Ni kalata in na aw ka yɔrɔ la ye maliden minnu bɛ yen ni Amérique ni Mali fasodenya sɛbɛn b'u bolo caman bɔra ka taa kala fili early voting ye.
Ne yɛrɛ ka kɔlɔsili la caman y'a kɛ COVID-19 ye mɔgɔ bɛɛ siran maliyɛn minnu ye Amerikɛnw fana ye u caman ye votera kaban mais état dɔw la u bɛ voté don de bɔn o maliyɛn dɔw olu bɛ sini de makɔnɔ ka voté.
Ɲinan ta bɛ cogoya min na an bɛ se ka président kura tɔgɔ dɔn tarata su fɛ wa walima a bɛna kɛ don n'a nataw waati min na an b'a dɔn k'a fɔ ko kalafili fana bɛ kana kɛ bataki siraw fɛ mailing vote.
Ni ma deli ka kɛ Amérique fɔlɔ dɔw y'i taara ka taa voté dɔw y'a ci lettre de fɛ parce que a bɛ fɔ o de ma mailing vote état dɔw la compteli bɛ daminɛ voti banna u bɛ compteli daminɛ a bɛ sɔn ka mɛn dɔɔni mais pardon grand state c'est-à-dire état wolonwula ɲɔgɔnna ye n'olu résultat dɔnna joona an bɛ président dɔ sini su mais n'olu ma dɔn joona an bɛ sɔn ka taa a dugusɛjɛ la ou bien tile damadɔ bɛ fara a kan.